Ingeri vabakoguduste tööst. Sajandi vahetusel oli luterlikul kirikul tähtis roll ingerlaste koondamisel ja kultuurielus. Paraku puudus paljudes luterlikes kogudustes tõeline vaimulik elu. Ei räägitud meeleparandusest ega patust loobumisest. Samal ajal oli Peterburis kõrgest soost isikute keskel alanud vaimulik ärkamine. Ärkamine sai alguse siis, kui Inglise Lord Radstock tuli 1874. aastal Peterburi ja hakkas kuulutama pattudest pöördumist. Paljud aadlikud, kes kuulusid tsaari õukonda, said päästetud. Nende hulgas olid graf Korf, vürst Levin ja mõni aasta hiljem usklikuks saanud kolonel Paškov. Viimasest sai evangeelsete vabakoguduste juht. Usklikuks saanud aadlikud kuulutasid evangeelset sõnumit õppeasutustes, ülikoolides ja rahvarikastes kohtades. Nad kutsusid inimesi oma kogudusse vaimulikele koosolekutele ja organiseerisid söömaaegu. Aadlike ja lihtrahva vahel oli täielik võrdõiguslus ja üksmeel. Paljud Peterburis töötavatest sadadest voorimeestest olid ümbruskonna külade ingeri soomlased. Voorimeeste ööbimiskohtades peetud koosolekutel said paljud nendest päästetud. Nad viisid evangeeliumi tule oma kodukülädessegi. Sajandivahetusel tuli soomerootslane Alfred Nyman Peterburi ja alustas tööd karsklusseltsides, kus räägiti alkoholi hävitavast mõjust ja jumala päästvast armust. Sellisel koosviibimisel 1898. aastal sai usklikuks Heiki Piibarinen, Miga Piibarise isa, kes oli tulnud Soomest Ingerimaale paremat teenistust otsima. Temast sai innukas ja vaimust võitud jutlustaja, kes kogu oma aja ja jõu pühendas evangeeliumi kuulutamisele. Tema ja ta pere said kogeda suurt puudust ja tagakiusamist, kuid ta töötas siiski nii kaua, kuni teda 1929. aastal Venemaalt lahkuma sunniti. Ingerimaal töötasid ka teised Soome vabade suundade missionärid, näiteks vabakiriku evangelist Tuoma Uhtanen ja baptisti jutlustaja August Jauhiainen. Ingeri rahva jutlustajatest said tuntuks vennad Pietari ja Juho Ämelainen, Abram Terava, Juho Terava ja Gabriel Luhtanen. Naisevangelistide töö oli samuti väga tähtis. Lovise Hyvänen, Anna Berglund, Eva Uhtanen, Maria Kadaja, Eva Humala ja Anna Kartunen liikusid ühest külast teise, pidades äratuskoosolekuid kodudes ja koolimajades. Koosolekutel lauldi väga palju. Tavaliselt kõneles 2-3 inimest, olenevalt selles, kuidas püha vaim juhatas. Vahel puhkesid inimesed kõne keskel nutma ja vajusid põlvili, tunnistades pattu. Püha vaimu töö oli selgesti tuntav. Pietari ja Juha Ämelainen, kes olid pärit Kubanitsast Kreblovo külast, said usklikuks juba 1880. aastal. Nad olid elukutselt õmblejad ja liikusid ühest külast teise. Päeval nad õmblesid, aga õhtuti pidasid äratuskoosolekuid või kogunesid usklikega piiblit uurima. Nii tekkisid rühmad, kellest hiljem moodustati vabakogudusi. Valitsevate kirikute ja võimu rõhumist ja vastuseisu oli tunda nii Peterburis kui külades. Vaimulike koosolekute läbiviimiseks pidi saama loa. Kui seda ei antud, koguneti sünnipäeva või nimepäeva sildi all. Vahel korraldati leivamurdmiskoosolekuid ja ristimisi isegi öösiti. Esimene usupõhjal ristimine toimus Pedari hämelaise kodus 1902. Aastal. Ristitavaid oli 13. Nende hulgas Pedari pereliikmed. Seda päeva peetakse Ingeri vabakiriku töö alguseks. Mõni aasta hiljem ehitas Pedari ämelainen oma külla palvela. Nii enne kui pärast oktoobri revolutsiooni oli vaimulik ärkamine pideva surve all. Tõsi, kohe pärast revolutsiooni ja Nepi algaastatel oli evangeeliumi kuulutamine vabam, kuna vabadus oli selle aja märksõna. Tundes vastupuhuvaid tuuli, otsustasid vabade suundade kristlased organiseeruda. 1. augustil 1920 moodustati Ingeri evangeelsete kristlaste liit. Selle juhiks sai Heiki Piibarinen. Töötegijate ettevalmistamiseks korraldati piibliõpetuse ringe. Neid peeti järgemööda kõigis külades, igal pool 2 nädalat järjest. Tavaliselt korraldati õhtuti veel üldkoosolek, kus õppijad tunnistasid. Peterburis toimus lisaks piibliringile ka 3 kuu pikkune piiblikursus. 21. septembril 1921 avati esimene suurem palvela. See ehitati talgu korras, korpikülla. Meeste kõrval osalesid ehitamisel ka naisevangelistid. Koguduse juures tegutsesid suur segakoor, kitarristid ja puhkpilliorkester. Ingerlased olid musikaalsed. Laulu viljeldi rohkesti. 1926. aastal oli Ingerimaa vabakogudustel 6 palvelat ja 2 kirikut. 12 kogudust töötasid üüritud ruumides. Kogudusi teenis 10 jutlustajat ja 104 vabatahtlikku evangeeliumi kuulutajat. Järgmise 3 aasta vältel ehitati veel 4 palvelat. Kokku oli usus ristituid üle 10 000. Jumala tuli levis võimsalt, kuigi pidevalt tuli ette väiksemaid või suuremaid takistusi, arreteerimisi ja Soome töötajate Ingerist välja saatmist. Piiblitest ja lauluraamatutest oli suur puudus. Soomekeelsete raamatute trükkimine ei tulnud kõne allagi. Sügisel 1926 õnnestus Heiki Piibarisel saada luba sisse tuua 2000 piiblit, 3000 lauluraamatut ja 500 noodiraamatut. Sissetoomise tähtaeg oli 15. jaanuar 1927. Heiki Piibarinen palus abi Soome vabakirikult. Soome usklik rahvas vastas appi hüüdele ja tegutses kiiresti. Vabakiriku saadetud raamatud olid Leningradi tollis 13. jaanuaril 1927. Saabunud raamatud olid köitmata, kuna siis oli toll poole väiksem. Raamatud köideti ja jaotati usklikele. Järgnevad sündmused näitasid, kuidas Jumal oli inimeste eest hoolitsenud. Paljudel, keda hakati tagakiusama ja kodust ära viidi, olid kaasas piibel ja lauluraamat, millest nad said hingele raskel ajal kosutust ja lohutust. Ateism tõstis pead. Juba 1925. aastal moodustati Jumala salgajate liit. Kõigis haridusasutustes alustati nõukogude inimese kasvatamist. Organiseeriti punanurgad. Komsomol alustas oma tegevust. Kommunism levis tööliste, kehvikute ja kutsekooli noorte keskel. Selle aktiivsed levitajad olid ka Soomest põgenenud punased. Kõigepealt sattusid ateismi löögi alla kirikud. Luteri kirik oli tugevalt juurdunud ja hästi organiseerunud ning näis seetõttu valitsusele ohtlik. Soome kodakondsusega õpetajad saadeti maalt välja, kohalikke arreteeriti. kirikumaksud tõsteti nii kõrgeks, et neid polnud võimalik maksta. Paljud töötegijad põgenesid. Sageli hoolitses üks pastor mitme koguduse eest. Igal aastal suleti 2-3 kirikut. Mõnes koguduses täitsid vaimulike talitusi lihtrahva esindajad. Järgnes kirikute riigistamine, vahel kiriku hoonete lammutamine. Piiskop Lauri Kala oli sügavalt andunud kristlane, kes viimase võimaluseni üritas teenida jumalat ja rahvast, sest inimesed vajasid tuge ja otsisid abi ning lohutust vaimulikelt koosolekutelt. Samasuguste repressioonide osaliseks said ka vabakogudused. Palvelates võis veel pidada jumala teenistusi, kuid mujal olid koosolekute korraldamine peaaegu võimatu, sest külanõukogud ei andnud luba. Soome töötegijatel pigendati elamisluba vaid lühikeseks ajaks ja suurte rahasummade eest. Ähvarduste ja lubadustega hakati usklikke värbama KGB kaastöölisteks. August Jauhiainen, kes oli Evangeeliumi kristlaste liidu aseesimees, baptistide esindaja, pidi lahkuma Ingerist juulis 1929. Heiki Piibarinen oli kuulutatud kulakuks, kuigi ta pere elas äärmises vaesuses. Elamisloa pikendamisel pakuti talle koostööd ja anti 2 päeva mõtlemisaega. Oli selge, et ees ootas vangistamine. Lahkunud ametniku juurest sõitis ta kohe esimese rongiga Soome, tulemata isegi koju. Korbiküla palvelas peeti tema lahkumiskoosolekut, aga juba ilma armastatud isa Piipariseta. Kitsendused, tagakiusamine ja vangistamised jätkusid. Kurb oli jõululaupäeva jumalateenistus 1937. aastal, kui teine armastatud vend Urho Valjako ei tulnud koosolekule, kuna oli öösel arreteeritud. 1938. aastal keelati riigis kõigi koguduste töö ja ka igasugune muu usuline tegevus. Juhtum Pavlovski palvelas. Talvel 1934. aastal oli mind palutud kõnelema Pavlovski palvelasse. Sõitsin varakult kohale, kuna tahtsin palvela vaikuses valmistuda sisemiselt kõneks. Istusin laval saali nurgas, ema piibel käes ja palvetasin. Taevas oli lahti, jumala lähedal oleks selgesti kogetav. Äkki kostis esikust jalgade trampimist. Oli lumine talv, ilmselt keegi raputas jalgu lumest. Kes seal nii vara tuleb, mõtlesin. Olin veidi kurb, et mu osadust jumalaga segati. Korraga nagu kuulsin vastust oma küsimusele. Sinu pruut. Nüüd sattusin segadusse. Olin küll palvetanud, et jumal juhataks mulle sobiva abikaasa, kuid samas astus Liina Kartunen koos teiste Korbiküla noortega sisse. See neiu seal, kinnitas sisemine hääl. Ma ei olnud oodanud nii selget ja kiiret vastust oma palvele. Minu südames oli kummaline rahu, kindlus ja tänutunne jumala vastu. Otsustasin oodata ja vaadata, kuidas jumal korraldab asju tulevikus. Ma ei tundnud Liinat kuigi palju. Olin näinud teda mõnel korral koosolekul. Ja mäletasin, et kord oli ta palve avaldanud sügavat mõju. Olin veendunud, et jumal pööras minu tähelepanu Liinale, kuid ma otsustasin oodata, mitte otsida kohe kontakti. Koosolek ja minu kõne olid õnnistatud. Eespool mainitud sündmustest oli möödunud mõni kuu. Olin just pärast hommikust vahetust töölt koju tulnud, kui helises ukse kell. Ukse taga oli Juho, usklik noormees Tihkovitša külast. Küla noored olid tulnud tutvuma Leningradi kultuuriväärtustega. Juho tuli mind ekskursiooni juhiks paluma, sest tundsin linna hästi. Olin nõus. Kui läksime tänavale, kus rühm noori meid juba ootas, siis nägin, et Liina oli ka seal. Sõitsime mööda linna, tutvudes parkide ja mälestussammastega. Käisime Iisaku kirikus, muuseumides ja lõpuks jõudsime loomaaeda. Aeg oli läinud väga ruttu. Märkasime, et viimane rong, millega noored oleksid saanud koju sõita, oli juba läinud. Sellel õhtul ei olnud enam mingit võimalust pääseda Tihkovitšasse, kuhu oli umbes 60 kilomeetrit. Kuna oli soe suvine õhtu, otsustasid noored veel parkides jalutada, olla mõne tunni jaamas ja sõita koju hommikul esimese rongiga. Kuigi jaamad olid selle ajal turvalisemad kui praegu, oleks seal siiski ebamugav olnud ööd veeta. Mõtlesin, kas võiksin kutsuda nad enese juurde. Mul polnud võimalust neile magamiskohti pakkuda, kuid koduseid seinu ja katusealust ometigi. Mikko ja pererahvas olid ära sõitnud. Palusin noori enese juurde ja nad võtsid hea meelega kutse vastu. Kõigile leidus mingisugune pikali heitmise koht. Meil oli olnud tore päev. Õhtupalves kogesime tõelist õevenna osadust. Päeva vältel olin jälginud Liinat. Ta oli kaunis, siiras ja südamlik, edevuseta neiu. Tundsin, et kiindusin temasse. Tahtsin teda ja ta õdesid lähemalt tundma õppida ning näha nende kodu. Kartuste kodus. Saabus sügis. Kollased lehed katsid maa ja tuli isegi esimene lumi. Ühel päeval tabas mind töö juures väike õnnetus. Minu sõrm jäi hammasratastesse kinni ja sai muljuda. Mulle anti arstiabi ja vabastati 3 päevaks töölt. Järgmisel hommikul ärgates olin veidi kurb. Sõrm valutas ja ma mõtlesin, mida ette võtta. Varsti helises uksekell. Ukse taga oli jälle Juho. Tal oli olnud Leningradis asjaajamisi ja mööda sõites oli ta otsustanud minu poole sisse astuda. Kuuldes juhtunust, kutsus ta mind endaga kaasa Tihkovitšasse, kus võiksime pidada noorte koosoleku. Minul ei olnud midagi sellise ettepaneku vastu. Peas vilksatas mõte, ehk näen Liinat, võibolla õnnestub külastada tema kodugi. Sõitsime Juhaga Pribõtkova jaama. Sealt oli Tihkovitšeni veel 9 kilomeetrit. Sama rongiga sõitsid ka Liina õde, Maria Kartunen ja nende naabrinaine. Nad olid käinud Leningradis oma piimatooteid müümas ja sisseoste tegemas. Naabrinaise vend oli hobusega neile vastu tulnud. Ka mind kutsuti vankri peale, nii ei pidanudki ma kõndima pikka porist teed. Kui saabusime Tihkovitšasse, kutsus Maria mind oma tarre, kuna nendel olevat rohkem ruumi kui Juho majas. Mulle see sobis, võtsin kutse rõõmuga vastu. Kartuste maja oli palju suurem kui minu lapsepõlve kodu Väärojal. Maja oli vooderdatud laudadega ja värvitud roheliseks. Seal oli suur elutuba, magamistuba, köök, söögituba ja teisel korrusel kamber. Kahte viimast köeti ainult vajaduse korral. Toad olid piinlikult puhtad, põrandad värvitud, omakootud põrandavaibad peal. Akend ees olid pitskardinad ja magamistuas nikeldatud otstega voodid. Majas elas 3 õde. Kõige vanem nendest, Anna, oli 18 aastat Liinast vanem ja kuulus naisevangelistide hulka. Keskmine, Maria, täitis talu peremehe ülesandeid. Liina aga alles sirgus nooreks naiseks. Õdede vanemad olid surnud. Isa Andrei suri 1923. aastal, kui Liina oli alles 10-aastane. Mõni aeg pärast isa surma haigestus ema Katri, söögituru vähki ja suri aprillis 1927. Teda mattis Heiki Piibarinen. Soome viikolehes kirjutas ta, kuidas matustele eelnenud õhtul olid kartuste kodusse kogunenud paarsada inimest pereemaga hüvasti jätma. Nuteti, lauldi, palvetati ja tänati Jumalat. Heiki Piibarinen ja Eeva Umala kuulutasid lohutavat sõnumit. Järgmisel päeval viidi Kadri maine keha Koprina kalmistule ootama ülestõusmishommikut. Samas artiklis mainiti ka, et kõik kolm õde kuulusid kitarrikoori. Pereisa Andrei oli koos vend Adamaga pidanud kauplust. Pärast Andrei surma jäi kauplus Adama hooleks. Minu saabumispäeva õhtul kogunesid noored kartuste kodusse. Järgmisel õhtul oli üldkoosolek. Tuba oli puu püsti rahvast täis. Oli ärkamise aeg. Noored ja vanad tulid innukalt Jumala sõna kuulama. Kõnelesin, pärast laulsime kitarrida saatel. Jumal õnnistas meie koosviibimist. Nautisin Tihovitšas olemist. Sõrmevalugi oli peaaegu ununenud. Ööbisin teise korruse kambris. Ära sõidu õhtul mõtlesin tagasi Tihkovitšas veedetud päevadele. Liina oli tunginud sügavale mu südamesse, kuid ma ei teadnud, millal ja kuidas sellest temale rääkida. Juhus tuli appi. Või õigupoolest Jumala juhtimine. Vaiksed sammud trepil äratasid mind oma mõtetest. Liina koputas uksele ja sisenes morsikannu ning klaasiga. Nüüd avanes mul hea võimalus temaga rääkida. Küsisin otse, kas ta on mõelnud kunagi abielluda. Siis jutustasin imelisest juhtumist Pavlovski palvelas ja oma tunnetest. Vestlus oli talle väga ootamatu. Ta vaikis hetke ja vastas siis, et pole seni abiellumisele mõelnud. Saades 13-aastaselt usklikuks, oli Liina usaldanud kogu oma elu Jumala hooleks. Tema meelest oli abiellumine nii suur ja tähtis eluküsimus, et ta ei võinud kohe anda vastust, vaid tahtis saada selgust Jumalalt. Mina ei nõudnudki temalt kohest vastust, vaid soovisin, et ta palvetaks selle pärast. Surusime teineteise kätt ja soovisime hea tööd. Minu süda täitus rahuga. Olin teinud selle, mis olenes minust. Uskusin, et kui me abielu on kooskõlas Jumala plaanidega, siis Liina saab selguse. Uinusin kiiresti ja rahulikult. Hommikul kohtusime Liina ja ta õdedega. Me ei vestelnud enam sellel teemal. Sõine hommikueine ja mind sõidutati hobusega jaama. Nüüd oli minul ja Liinal ühine saladus ja palveaine. Nädalaid hiljem kohtusime Korpiküla palvelas. Tervitasime rõõmsalt, kuid rohkem ei rääkinud. Ma lootsin, et palve vastus tuleb õigel ajal. Oma sisemuses tundsin, et see saab olema positiivne. Olin täis lootust ja tuleviku plaane.